nucléaire avant la radiation.
Et parmi elles, le groupe français Bouygues, qui a construit le palais présidentiel.
Türkmen prezidenti Fransa resmi safarını cemledi. Xabarlar bunluluk programımızın başında bu safarı Londonlu ekspertin teyinini verer.
Неизвестно, почему так долго тянул Гурбангулы Бердымухамедов с посещением Франции.
Türkmenistan'ın devlet statistik idaresinin başlığı düyüklü kemçilikler için işten boşadırdı. Eyfem bir novattaki kadr çalışığı miyada doğrudanım statistikanın arada edilir mi?
Открытая статистика – это принцип развития демократии в стране.
Bu arada analiz makaramızı dinlersiniz. Halk Ses Topkorumu'nu Türkmen Devleti hem internet adatlıdır. Buradaki kıyınçılıklar var adı yerli sinçinin fikir arayışları bile tanış eder. Türkmenistan'ın 6 asır mobil telefon ara katnaşık yerhanası öz hizmetlerinin narkını arzı anlattı. Bu arada hem yerli haberçimizin malumatını istirer. Programmanı Praga'daki stüdyodan men yoksun anı urvan arzı parayarın. Tolkunlarımızdan ayrılmam. Hormatly dinleyijiler, Türkmen prezidenti Fransa ilkinji resmi saparyny jemledi. Bu saparyň dowamyny iki ýurdun arasynda 6 sanly hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekilenini aýdylýar. Türkmen döwlet habarlary Parijde geçirilen gepleşikleriň Türkmenistanyň we onuň lideriniň ula awrayny tasdiklanyny ýazýar. Ýöne bu sapar Fransuz medeniýetiniň kenwir ünsini çekmedi. Sol rwagtda döwlet telekanaly bolan France 3 Berdimuhammedow sapar barada beren reportajyny Türkmenistandaky hakyky ýagdaý, adam hukuklary bilen bagly problemler barada gysga da bolsa gurrun etdi. Türkmen prezidentiniň Fransiýadan sapar barada Londonly postsovet eksperti Aleksandr Narodeskiýniň kommentariýasyny nazar hudaýberdi dinleýin.
Неизвестно, почему так долго тянул Гурбангулы Бердымухамедов с посещением Франции.
Нем чүндөр Гурбангулы Бердымухамедов Франция сапарыны ийде чектирипти. Ёгса Туркмен президенти Николай Саркадиден чакылыгы 2 жыл мындан өң алыпты. Белки ашавады кызыктырган Набукко проектине Франциянын көнү катнашмаянлыгы таасир этирендир. Яна бир ягдай бар. Парижде атлы лидерлер, жолбашчылар ислесислемесе адам укуклары маселесинен сопуп аман утулуп билмеярлар. ССКП МК-нын баш секретарлыгына сайланандан соң Михаил Горбачев биринчи керек Парижге келгенде СССРда адам укуктарынын бодулушу арасында гурруңлар болупту. Гуманитар ордон проблемалары болгон көп юрттардын жолбашчылары шейле якымсыз порсотлору баштан кечириптилер. Түркменстан менен баалуу жагдай эми кадырдан чыкмады. Тараплар элбетте эфасын фи иктисади катнашыклары бердилер. Чүнки Франция Евросоюздун эң эфасагдарларынын бири. Париж билен катнашыклары өсүрмөк, француз фирмалары билен көрүү шертнамалары багышмагы, дүйнөнүн корпоратив системасы билен катнашыклары жолу коймагы ашабат үчүн улуу мүмкүнчүлүктөр ачыяр. Şonun üçin ýa-da ministrliklerin ýolbaşçylary türkmen delegasiýasynyň düzümine Parijä geldi. Ministrleriň atlarynyň arasynda 10 ýyllyklaryň dowamyna häkimiýetiň kölegesinde saklanyp gelen, şol bir wagtda da häzirki prezidente iň ýakyn durýan adamlaryň biriniň ady peýda boldy. Ol ykdysady kömekçi öz wagtynda halkara metbuatynda Niýazow'un gaznaçysy atlandyrylan Aleksandr Jadan. Käbir habar terişlerinin belleşi Ali Jadan delegasiyanın düzümünne Parijä prezident administrasiýasynyň baş tutan hökmünne gelipdir. Ol 10 ýyllyklaryň dowamyna Niýazow'un hökümdarlyk eden ýyllary aman saklanyp Awatlygyny täze prezidentin ýanyna almagy başaran adam. Ýurdun köp sanly kommersiýa sırlaryna şärik bu çinownigi haýsy doga gora saklaýar diýip Postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny dowam etdirýär.
Но одним лишь экономическим уклоном визит туркменской делегации во Францию не ограничился.
Türkmen delegasiýasynyň Fransiýa sapary diňe bir ykdysady ugur bilen çäklenmedi. Ýeni Türkmen prezidenti gelmedinden öň adam hukuklaryny goraýan halkara guramalar Türkmenistanyna adam hukuklarynyň ýagdaýyny maslahatlaşmak mümkinçiliginden peýdalanmagy Fransiýanyň prezidentini çagyrypdylar. Bu arasynda hususan Ferheti reportýorlar guramasynyň baş sekretary Jean-François Julliard çykyş edipdi. ol beylikki meseleler bilen bir hatarda Evrosoyuza agda yurtların hükümetleri Türkmenistan'na adam hukukları problemasını göz yum partnerlik hem hizmettaşlık varasını ılaylaşığa gol çekişip gımmatlı vakti hem teasir rıçağı ellen gidirdiler. Türkmenistan'na adam hukukları boyunca yağdaya olan katnaşığı ütkötmelliyipti. Франциядағы Адам Хукуклары Лигасы, Human Rights Watch, Адам Хукукларының Халқара Федерациясы, Серхесіз Репортерлер Құрамасы, француз һәм бейлекі Европа хөкіметлеріні Түркменстанның президентінің шу ашақтағы ішілері еріне етірмегіне аяқ дейремеге шағырыпты. Әхлі сиясы тұссоғылары һәм ғыждан етерлеріні азатлыға шықармақ. Сиясы әхінлер білен түрмелерді сақланыян тұссоғыларың әхлісінің ешіне серетмек бойынша ұмуымы милли ачық процесс құрнап, оларың анық сағанны кескетләп, қазапыл дарыманың пидасы олынлары компенсация кепеллендірмек. Студентлерин, граждан активистлерин ва оппозиция вокиллерин карындашларынын херекет азатлыгыны кийдирен чаклендирмени ятырмак. Активистлери, жемгечилик курамаларынын агдаларына, журналисттери ийдерленмелерден коркман эркин ишлер реалий мүмкүнчүлүктөр өтмөк. Карашсыз сыйынчыларга, хусусан Бирлешен Миллеттер Урамасынын сыйынчыларына юурду. Шол саны түрмөлөргө барып билмеги үпчин этмек, чүнкү алар Түркмөнстанга бармак үчүн рухсат алмагын зарурдугун ыктыярлар. Инеши меселелерин фонунда Түркмөн президентинин визити башланды. Хабар териштелеринин маалыматына көрө, бу темалардан баарыбир кутулуп болмажогуна көз жеткирген Курбанулу Бердимухамметов өз баяннамаларында Сапар Муратниязовдун казаплык авторитар долондурушунун соңку дөбүр Түркмөнстанына адам укуктары менен баарлык жагдайда кээбир коголошмолордун бардыгын маалым эдиптир. Бу арасында метбугатын дипломатлар сөзленмелерине көрө, Түркмөнстандын жана Франциянын президенттери Евросоюз билен Түркмөнстан арасында адам укуктары темасы боюнча диалогун давам этишине канагаттанма билдириптирлер. Шол диалог юрттагы реал жагдайга нахил таасир этирер. Юрдун жөнөкөй граждандары кайсыдыр бир нетижелери качан дуер деп постсовет дөөлөттөр боюнча эксперт Александр Народецкий комментариясын тамамдыяр.
Ощутят ли какие-то результаты рядовые граждане Туркменистана? И когда?
Hormatly dinleyijiler, kommentariýada aýdylan pikirler elbetde awtoryň özüne degişli. Türkmen habar serişdeleri Türkmenistanyň statistika boýunça döwlet komitetiniň başlygynyň we ornbasarynyň işden aýrylanlygyny habar berýär. Eýsem statistika komitetiniň ýolbaşçysynyň işden aýrylmagyna näme sebäp boldy? Aslynda statistikanyň jemgyýetdäki rolu nämeden ibaret? Bu arada Moskwada habarçymyz gödelin taýýarlan seýini dinläýin.
Türkmenistan'ın statistika komitetinin işindeki tahkik kemçilikler var da maglumat berilmedi. Öz navotunda kevir sençiler qarşılıq yerlerinde statistikanın yurtta olup geçen siyasi iqtisadi prosesleri hakikatten daşlaştırmak funksiyasını yerine getiren idara örülüp, hatta iradın hakiki sani işlerinde yurtta olayan tebiği betbaqçılıklar ve yol hirakçılıkları önce maglumatlara çenli yaşırılıp gelinenliğini belli yerler. Türkmenistan önce bilermen Artyom Olunyan'ın pikirine göre statistikanın yürüdülüşü önce post-sovet Дөрінде орнашан тежрибелер юрта шуына ченли давам эдер.
Нормальной статистики в том смысле, как мы привыкли ее видеть в других странах.
Белек юртларда болшиялык кадалы статистика түркмен саны жок дегенли. Муну көрмөк үчүн юрдун ыла саны, чыгмал ресурслары сенагат дарежеси боюнча статистиканын жүрүдүлүшүнө фин этмек жетерлик.
И по демографии, и по сырьевым ресурсам, и по промышленному производству.
Türkmenistanyň ýylat sany boýunça çap edilen iň soňky resmi maglumatlarda ýurt ýylatynyň 6,786,000 adamdan ibaratdygy aýdylypdy. 2006-njy ýyldan soň Türkmenistanyň ýylat sany barada ýerli habar beriş serişdelerinde maglumat berilmän gelýär. Şol wagtda da soňky ýyllarda Türkmenistanda köpçüligiň dikkatine getirilýän resmi sanlar ozalky ýyllara garanda belli bir derejede köpüldi. Hususan da büdjet işgärleriniň ortaça aýlyklarynyň, pensiýalaryň we beýleki sosial töleglerini mukdaryny gurulşy obýektleri nin bahatyna we käbirdeşer ýurtly kompaniýalarynyň Türkmenistanda maýlaşyrýan proýektleriniň narhyna degişli sandyr. Öňküsine garanda has köp berilýär. Ýurt büdjetine degişli käbir maglumatlar we ýurdun umumy ykdysady ösüşi hem pudaklygyň ösüşiniň depkini barada hem görkezijiler köpçülige el ýeterli. Emma resmi görkezijiler esasında ýurdun hakyky ýagdaýy barada şu günkünäçenli netije çykaryp bolmaýanlygyny hem sensizler aýdýarlar. Munyň sebäbini Türkmenistanyň öňkü resmiýeti Nur Muhammedhanamow şeýle düşündi. ediler.
Yine bir mesele getireyim. 2009 yılı Mart'ın ayağından yılın sonuna çenli Türkmenistan'ın tebii gazı satılmadı. Gaz satılmasa da geçen yılı bize ötüş plançı değil. O ne ahil oluyor? Bücretin 70-80% gaz satılıp şunluğun dolarlıya muhtarı.
Kedirki vakti köpçülüğü kızıklandırıyan emma resmi taydın maglumat berilmeyen uğurların arasında hususandı medicinani, şolsandı yokunç keseller, veç, spit, hem neşekeşlik kulan bağlı yağdayı Türkmenistan'ın yaşayıcılara dayarlar, yurdun gaz ve beylikli tebiği baylıklarından geliyen girdeyciler ve onların sarp edilişi hem köpçülükte soğuk dörediyen meselelerin bir olup duruyor. Türkmenistan'da bu uğurlara değişli maglumatlar nem için berilmeyer, Artem Olunyan'ın sözlerine göre kevr statistik maglumatları devlet sırı olup duruyor.
Прежде всего то, что, конечно, ряд статистических данных является государственным секретом или государственной тайной.
Кәвір статистик мағлуматлар көп юрты дөулет сыр хасаплын яр. Емма Түркмен сана кезек келінні тұтыш статистиканың дөулет сыр болып тұрияны варыда пікір дөре яр.
Кәне государственной тайной является практически вся. Статистика.
Нур Мухаммедханов статистика мәгълүматларының көпчүлүгү эл yeterliliginin чаяклендирилмеги юртагы проблемаларын үстүнө яшырмак максатына көнүктүрүлөр деп белгилер.
Ул Ниязов төрүнүн калам кесел. Нем үчүн десеңиз, о дөвүрдө Ниязов Түркмөнстанын баштап болулуймуз эри. Биздин һәмме адамыбыз гүлөлө үрлүк. Таш төрөгүмүз акына коңшулары ченни, шолор ялы эрвет кесел, жокунч кесел бар болсо, шодаттары ченни бизде жок. Biz şeyle bir kovu yaşayar, benim yurdumuz şeyle bir kovu yurt, hiç bir evet keserler bizde yok deyip şunu yani yalan çözülen öz özlerini köşeştiriyorlar hem halk ara cemiyete bizim yurdumuz gülale vurluk deyip haydıçak oluyorlar.
Nur Muhammed Hanamov problemanın üstünü yaşırmaklığın yagdayı hasım ağırlaştır yanlığına ünsü çekti.
Neşe keşli halk görümüzü. Ol gaytap eyleki devletlerden beter ahirin Türkmenistan'ın yagdayı. Bu yerde çok girilecek olup ya adamlar öz korkusuna, öz sağlarının çok kekelini girilip, asık değerler gizli doktorlara ertip kutulacak olup etken hareketleri. Bu zatlar dine yağdayı erbetleştiriyor ahirin. Utanıyan olsan, adım çıkmaz yani nimetten ananim edip oluyor bu zatlar. Dünyada yetinleyen zat, praktika. Ulu praktika var ina Avrupa devletlerine mal korsak.
Artem Olunyan yurtta statistikanın yürüdülüşü ve statistika mağlumatlarının köpçülüğü için el yeterliliği esasında yurtların açıklığına baka birliyenliğini belledi.
Открытый статистики это принцип развития демократии в стране, поэтому именно по этому факту.
Statistikanın açıklığı yurtta demokratiyanın özünün prinsipi olup duruyor. Şunun için bu faktör esasında yurttaki prosesler barada netice çıkarılıyor. Yurdun siyasi yağdayına baka berilenine de statistikanın el yeterliliğinden uğralınıyor. Sebebi cemiyetin açıklık derecesini hem görküzüyor.
Подчеркивающий степень открытости общества.
Deyip Artem Olunyan aytti.
Hormatlı dinleyiciler, Moskva'da kabarçımız gödörlüngledingiz.
Türkmenistan'da biznes edyen ayal gıydılar için zerur şartlar yeterlik mi? Eğitim oğun sağlı denanların biznes etmek için mümkünçülüğü var mı? Türkmenistan'ın oba yerlerinde yaşayan denanların sosyal durmuşu nâhili, şu ve beylik temalardan tayyarlanan mağlumatları, sohbetteşlikleri dinlemek isteseniz Denan Dünyası programımızı duşunuzdan geçirme. Programım Fiptya'nın çarşenme günü Aşgabat vakti bilen akşam 20 saat 5 minutta, 21 saat 35 minutta, penşenme günü iğirden 8 saat 5 minutta efire gidiyor.
Gepler Alaatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň häkimet çagşyndan soň ýylatyň internet el yeterliligi giňedi. Köp adam internetli boldy. Bu ýagdaý Türkmenistanyň dünýä açyljagy baradaky umyt arzuwlary şuwla saçdy. Şol wagtda Türkmen hökümeti internetiň duşmanlarynyň arasynda görkezilýär. Bu ýagdaý Alaatlı Radyosynyň internet saýynyň Türkmenistanly okuwçylarynyň öňünde hem käbir kynçylyklar döredýär. Aşgabatly Alijan Döwletow bu ýagdaý barada biziň azatxabar.com internet saýtymyzda bir makala ýollapdyr. Şol makalanyň gysgaça mazmununy Gunç Gereden diňleýin.
Täzil gijeti Aşgabatda ýerin ýrananyny ertesi gün iýiliň soňunda töregimdäkilerden eşitip galşym ýaly azatxabar.com saýtynyň Türkmenistanyna 26-njy ýanwarda bloklanandygyny hem geçirdim. Şolun teker bilen dükkanı bar yarkam qoŋşim öňümden çykyp azat-habar.com'un düýünden bäri blognunyň aýtdy. Qoŋşymyň sözlerine men haýran galdym, çünki saýta düýün özüm giripdim. Ýöne şonu da qoŋşyma belli bir jogap berip bilmedim. Şol gün wagtda internet kafe bar gördüm. Azat-habar.com'a arkayn girdim. Dil kursum tamamlanandan soň ýerden öňümden çykan qoŋşymyň öýüne baryp Oňa çalyşdyp çatma ýykmaly däligini aýtdym. Ol bolsa maňa öz kompýuterini açyp internete girip özüniň aýdylanyň ýalan däligini suwut etmekçi boldy. Ol sayt açylmady. Goňşymyň Explorer açyp adresi güni azathabar.com diýip ýazmagyna geň almakdan ýaňa agdyma tas uçuk gaýnapdy. Aho, biýdip kim azathabar.com-a girýär diýip men oňa azgyrlanmy duýman galdym. Sonra men qoŋşymy öz usulum görkezdim. Şundan soň sayt problemasy açyldy. Qoŋşym meniň bu usulyma haýran galdy. Türkmensany ýaşyr internetiň hyzmatynyň örjedip peýdalanýarlar. MTS-iň internet hyzmatlarynyň soňky döwürde eliýeterli bolup başlamagy türkmen ýaşynyň arasynda internetden peýdalanýarlaryň sanyny juda arttyrdy. Ýaşyr dürli saýtlar bilen gyzyklanýarlar. Şol sanly azathabar.com bilen hem. Soňky döwürde ýaşyryň arasynda bu saýta bilen gyzyklanma gün geçdikçe artyp başlady. Saýtda ýazylan objektiw materiallary ýaşyr öz kommentariýalaryny ýazyp aktiwlik görkezýärler. Ýöne ýaşyr azathabar.com saýtyny diňe proxy serwerleriň üstü bilen girýärler. Munun hem sebäbi bolar, käbir kişileriň näme üçin bu taýda girdiň diýip sowaly özlerine beräýmek mümkinçiliginden gaçmak üçin şey diýerler. Proxy server saýtlary internetden peýdalanjyny girýän saýtyna bukup salýar. Şonuň üçin hem Türkmen.com'un käbir saýtlary bloklanandygyna garamazdan proxy serwerleriň üstü bilen bloklanan saýtlaryň islenine girmek bolýar. Proxy server saýtlary bolsa internetde juda köp. Diňe Google-ın özünde proxy saytlarının 30 000'den uğrağı var. Google proxy server deyip yazan vadına münlerce usulü hödürlüyar. Google'ın başka da internette yeni yüzlerce gözlük motorlarının bağırdığını hem gepin gerisine göre azak geçsek artık olması gerek. Azathabar.com saytı bloklarların maksadı Türkmen yaşlarını bu sayda girip alternatif informasiya çeşmesinden kesmek islaptiler. Yönü oların islayan zadı amala aşmadı. Çünkü bu sayta giriyen yurdun gelecek olan progresif pikirli yaşlar proxy serverlerin üsülen yeni girmeklerini devam ettiriyerler.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly Alijan Döglötowun Türkmenistandaky internet kynçylyklary baradaky makalasynyň kysgaça mazmununy dinlediňiz. Bu makalany doğruluğunu azathabar.com'dan okap bilersiňiz. Türkmenistanyň internet mobil telefon hyzmatlarynyň peýdalanýanlaryň barha köpelýändigini aýdylýar. Goloýda Aşgabatdan bu mesele bilen bagly ýene bir täzelik geldi. 6 asır mobil telefon ara gatnaş kerhanasi öz hyzmatlar üçin narhlary arzanlanypdyr. Bu arada Aşgabatda habarçymyz Murat Qurbanyň berjek gurulmagyny bilýän.
1-nji fevralyň başlap 6 asır mobil telefon ara gatnaş kerhanasi öz hyzmatlar üçin narhlary arzanlandy. Indi 6 asırdan çykyş janlar üçin köni pullu 500 manat, denominirleriniň pullu 10 tenge. Şäher we şäherlere ara gatnaş ulgamy çykyş janlary 1 minut üçin 600 manat, denominirleriniň pullu 12 tenge tölemeli. Şeýle de video jan hyzmatyny hem hödürleýändigi wagtda birleşýär. Giriş we çykyş video janlar 1 minut üçin 1000 manat, ýa-da denominirleriniň pullu 20 tenge. 3G internet narhy hem birleşýändigi wagtda bu birleşde aýdylýar. 3G arkaly GPRS hyzmatyna biriktirilmek üçin 25 000 manat, denominirleriniň pullu 5 manat tölemeli. 1 GB maglumat üçin töleu 350 000 manat, denominirleriniň pullu 70 manat. Bu narh häzirlikçe MTS-iň goýdurylýan şeýle hyzmatynyň narhyndan çala arzan. Ýene de bellemeli zat, o da öňkü narhda janlar 10 sekunddan soň narhlandyrylýan bolsa, indi 4 sekunddan narhlandyryp başlanýar. Elbetde göräme 10 sekund hiç saat ýaly hem bolmagy ihtimal, ýöne müşteriler öňler şol 10 sekundyň dowamyny Maňa jaňa ýa-da plan edip çyk diýip geçişýärler. Käwirler bolsa bir näçe edip iýlini jaňa edip aýtjak wagtlaryny hem aýdyp geçişýärler. Bu ýagda ýene-de bir gelek türkmen sanly mobil telefon aragatnaşygynyň nyrk taýdan entäk elýeterli däldi nur köýär. Finçler artmasyň öz nyrklaryny aşak düşürmegi bilen onuň müşterilerini sanynyň artmagyna getirýär diýip çaklaýarlar. Emma onuň konkurenti MTS-iň hödürleýän hyzmatlarynyň hiýilini hem de müşterilere hyzmat edişiniň artyn asyrynkydan gowdugyny illeşler mylaýdyarlar. Aşgabatly illeşimi nazar hem artyn asyryň müşteriler bilen işleýişiniň gowşukdygyna diýip şeýle diýdi. Müşterilere hizmet etmekte MTS öňde var ya. Bu kampanyanın ofislerine baranında özüňi han ýaly duýarsyň. Gynantakda artyn asyryň işgärleriniň öz müşterilerine garaýyşlary Sowet döwründäki çalymdaş edýär. Olar müşteri elmidama maamla diýen prinsip bilen işlemeýärler. Garaz bu edaranyň menejment ugry pes. Baýlar ykdysadyýatynda müşteriler bilen işläp öňermekli, ifrenlik bir biznesiň şowly bolmagynyň kepili. Elbetde häzir türkmen mobil aragatnaşyk bazaryny yeterlikli konkurensiýanyň bolmagyny artyn asyryň bu kemçiligi onuň işine entäk ödeýän täsir etmeýär diýip nazar söýünjemledi. Finçlaryň belleşleri ýaly türkmen informasiýon tehnologiýalarynyň bazaryny häzir Kuwat Orsiýadyň MTS kompaniýasy öňde bar ýa. Mälim bolşýaly bu kompaniýanyň müşterileriniň sanynyň 1,5 milliondan geçendigi barada birki aý mundan ozalyp habar berilipdi. Ýere gelen aýsak türkmen informasiýon bazaryna 3 tane kompaniýa hereket edýär. Olar artyn atyr mobil telefon döwlet kompaniýasy, Türkmençilikon döwlet kompaniýasy hem de Orsiýadyň MTS kompaniýasy. Türkmen sanaky informasiýon tehnologiýalar arkaly hödürlenýän hyzmatlaryň hiýilini pesligini hem de giň ýylat köpçüligine doly eleterli bolmagynyň sebäpleri synçylar bu pudokda döredilen emeli monopoliýalardan görýärler. Yerli synçy bu barada şeýle diýdi. Bizde informasiýon bazar doly farmerlenen ol. Häzirki hereket edýän kampaniýalar emeli döredilen monopoliýalar. Adalatly konkurensiýa bolmasa, bizde informasiýon tehnologiýalar arkaly hödürlenýän hyzmatlaryň hiýili de pes ýylat köpçüligine hem eleterli däl. Dogry MTS öz müşterilerini sanynyň artýandygyny aýdýar. Meniň özüme bu kampaniýanyň hyzmatlaryna doly peýdalanyp bilem o. Ören wajyp bolaýmasa mobil telefonumdan jaň edem o, gymmat bolýar. Internet hyzmatynyň hem bahasy gymmat hem de hili pes. Elbetde türkmen informasiýon bazary liberal bolup, onuň başga da firmalar bolsa, onuň bu ýagda ýitgärdi. Bu urda biziň türkmen telekeçilerimize hem işlemäge mümkinçilik döretmeli, sebäbi aragatnaşyk ulgamy, strategik ähmiýetli pudok. Bu pudok daşary ýurt kompaniýanyň dogry monopoliýasyny bermeklik döwlet howpsuzlygyna hem de zarar ýetirmegi ihtimal diýip ýerli synçy aýtdy. Döwlet emeli monopoliýalar arkaly objektiw informasiýa almakda hem senzuranyň döredýändigini käbir synçylar belleýärler. Hususan internetdäki türkmenistan barada informasiýa berýän käbir saýtlaryň blokirlenýändigini ýylyşlarymyz aýdýarlar.
Hormatly dinleýijiler, Aşgabatdan Murat Gurbanow dinlediňiz.
Türkmen sanaky we halkara arenasynyň siýasy, ykdysady, jemgyýetçilik we medeni temalar boýunça günnelik habarlary, makalalary, kommentariýalary, söhbetdeşikleri we täzelikleri türkmen diline okumak isleseňiz internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz. Bu sahypanyň adresi azathabar.com. Şeýle hem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň web sahypasynyň okuwçylaryna makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge we Azatlyk radiosyna degişli video süjetlere tomoş etmäge mümkinçilik berýär. Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem belirlenen yerlere ýazyp bilersiňiz. İnternet sahypamyň adresini gaýtalap aýdýaryn. azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günnelik programmamyzyň birinji bölüginiň soňuna geldik. Ony Pragadaky studiýadan Ýogşan Anna Urwan alyp barýar. Programma Gowunç Gere redaktorlyk edýär. Habarlar günnelikimiziň ikinji bölüginde Eýran we onuň dagwaly ýadra programmasy, Kazagystan hem onuň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna başlyklygy we adam hukuklary barada gürrüň eder. Postkommunist sarsgynlary we ýylatyň saglygy, Türkmenistanyň baglykçylyk pudowynyň we medisina hyzmatynyň problemlary barada hem maglumat berer. Saatlara kesmeden soň nazar Hudaýa berdiň günüň täzeliklerini dinlersiňiz. Tolkunlarımızdan ayrılmayın.